ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพราะลมนี้เป็นตัวชีวิตแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักแต่งรู้จักดูแลรักษาก็จะเป็นหนทางไปถึงพระนิพพานได้ครูบาอาจารย์ท่านพาค้นหาวิธีที่จะใช้ลมหายใจนี้เป็นวิธีภาวนาสร้างความดีขึ้นมาในจิตใจของเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเราเป็นแต่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านคือการภาวนานี้ท่านเทียบเหมือนกับวิชาช่างเริ่มแรกก็ต้องฝึกครูสอนยังไงแล้วก็ทำตามที่ครูบอกจนเราจะเย็บผ้าจะทำกับข้าวหรือจะเป็นช่างไม้ครูก็จะสอนวิธีทำแล้วก็ลองทำที่ผลออกมามันจะไม่เหมือนของครูของเรายังหยาบยังฝีมือยังไม่ถึงแต่ถ้าหากว่าเราท้อใจตอนนั้นมันก็ไม่ได้วิชาต้องถือว่าทำใหม่ก็ต้องฝึกใหม่ใช้ความสังเกตมีคุณธรรม3ข้อคือหนึ่งมีสัมปชัญญะว่ารู้ตัวเราทำอะไรอยู่และผลของการกระทำเป็นยังไงบ้างอาตาปะก็เราพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และมีสติเราถูกสอนยังไงเราก็จำไว้แล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงเราก็จำไว้เราทำอะไรได้ผลดีจำไว้ได้ผลไม่ดีก็จำไว้เพื่อจะใช้ประกอบอาชีพของเราประกอบวิชาของเรามีคุณธรรม3ข้อนี่จะพาให้เราเป็นช่างที่มีฝีมือสวยงามเป็นที่น่าพอใจก็พูดกันง่ายๆเราเอาวัตถุที่เราทำนั่นเป็นครูอย่างที่เราดูลมหายใจนี่ลมหายใจมันจะบอกวันนี้ร่างกายต้องการยังไงบ้างถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราจะได้รู้ถ้าไม่แน่ใจเราก็ทดลองหลายอย่างประตูนี้แหละที่จะเป็นวิชาขึ้นมานั้นท่านพ่อเลยบอกว่าในคุณธรรม3ข้อคือสติสัมปชัญญะอาตาปะอาตาปะนี่เป็นตัวปัญญาถ้าเราเห็นว่าเราจะได้ดีในโลกนี้เราต้องทำจะดีจะชั่วกับตัวของเราให้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะดูอะไรเราก็ต้องดูการกระทำของเราดูวัตถุที่เราทำว่ามันที่น่าพอใจไหมตรงไหนที่ไม่น่าพอใจมันจะเป็นเพราะอะไรแล้วก็พยายามค้นคิดนี่เป็นการฝึกปัญญาในตัวปัญญานี่ไม่ใช่เพียงแต่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องรู้เหตุกับผลเราทำเหตุดีผลก็ต้องดีทีนี้ถ้าผลออกมามันไม่เป็นที่น่าพอใจเราจะอยู่แค่นั้นแหละมันก็ไม่ถูกอย่างบางคนเขาว่าอานิจจังท่านก็มีครูบาอาจารย์นั่งรถโยมคนหนึ่งรถก็สกปรกอาจารย์ก็ถามว่าอ้าวโยมไม่คิดจะทำความสะอาดหรือโยมก็บอกว่าอ้าวทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวก็สกปรกอีกท่านต้องวางเป็นอนิจจังคือความคิดที่จะว่าถูกตามตัวหนังสือแต่มันผิดกับหลักของธรรมธรรมชาติว่าเราจะมารับรู้เฉยๆเรายอมรับเฉยๆเราถือว่าเราสร้างความดีขึ้นมาก็คำว่าภาวนามันก็บอกอยู่ในตัวแล้วเรากำลังภาวนากำลังสร้างอยู่พยายามสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาด้วยการกระทำของเราเองและก็พยายามทำให้มันดีที่สุดที่จะทำได้นั่นแหละลักษณะของผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะได้วิชาข้อนี้ต้องใช้ความสังเกตดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกแล้วสังเกตว่าตรงไหนที่เรายังทำพลาดอยู่เร แล้วก็แก้ไขได้อันไหนที่เราทำดีอยู่แล้วเรารักษาไว้ในการภาวนาของเราจะได้เป็นวิชาขึ้นมาทำไมงั้นมันเหมือนกับว่าเหยิงนกกลางคืนมองอะไรไม่เห็นเหยิงขึ้นไปถูกบ้างไม่ถูกบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกเพราะแลไม่เห็นนกแต่ถ้าหากว่าเราพยายามค้นหาเหตุหาผลแล้วก็หาเหตุที่ไหนก็หาเหตุในจิตใจของเราในการกระทำของเราจะไปโทษเดินฟ้าอากาศโทษสถานที่มันก็ไม่ถูกต้องเชื่อว่าเรานี่เป็นผู้รับผิดชอบความสุขความทุกข์ของเราท่านบอกเป็นหลักวิชาตรงนี้ที่พระพุทธศาสนาผิดกับศาสนาอื่นของเขาก็ต้องหวังพึ่งพระเจ้าหวังให้พระเจ้าเป็นคนประทานให้แต่ท่านบอกว่าการพบความสุขในชีวิตของเราเป็นวิชานะมีเหตุมีผลเราสามารถที่จะหาเหตุที่ดีได้สร้างเหตุที่ดีได้ละเหตุที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายแหละในการภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความสังเกตของเราเป็นข้อใหญ่ข้อที่สองปฏิภาณก็เราทำตามที่เราเข้าใจแล้วตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วผลยังไม่ออกมาดีทำยังไงต้องพยายามค้นคิดหาวิธีทำอย่างเช่นท่านบอกว่าให้กำหนดลมให้ลงกระดูกสันหลังใจของเราไม่ลงเราก็เพิกเอาให้มันขึ้นให้มันขึ้นจากฝ่าเท้าขึ้นมาตามขาขึ้นมากระดูกสันหลังถึงกระโหลกศีรษะแล้วลงมาข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะกำหนดจากปลายนิ้วปลายเท้าเข้ามาหาหัวใจนั่นก็ยังได้เราจะนึกว่าลมนี้ที่จริงธาตุลมไม่ได้เข้ามาจากข้างนอกนะส่วนที่เข้ามาจากข้างนอกมันน้อยนิดหนึ่งส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นในร่างกายของเราในความเราพลิกแปลงความคิดพลิกแปลงความเห็นพลิกแปลงสัญญาของเราดูสิแบบไหนจะช่วยจิตใจของเราให้สงบได้ให้เย็นดีที่จะลงถ้าทำแล้วได้ผลนั่นคือธรรมะถึงจะหาในคัมภีร์ได้หรือหาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าได้ผลดีก็เป็นธรรมะทางนั้นธรรมะที่เกิดจากปัญญาของเราที่เราฝึกยังไงฝึกด้วยอาตาปะกับความเพียรตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ประชาชนต้องเข้าใจที่มาของปัญญาให้ชัดเวลาฝึกสติที่จริงฝึกสตินี่มันก็จะทำให้ใจของเราเข้าสู่สมาธิเวลาท่านอธิบายองค์ของฌานท่านไม่ได้พูดถึงสติสัมปชัญญะหรืออัตตาปะท่านพูดถึงวิตกวิจารวิตกก็เหมือนกับเป็นอาการอันหนึ่งของสติวิจารก็เป็นอาการอันหนึ่งของอัตตาปะก็เป็นองค์ปัญญาก็พิจารณาลมเป็นที่สบายไหมเป็นที่พอน่าพอใจไหมถ้าไม่ใช่เราจะแก้ไขยังไงนั่นวิจารอยู่ในใจนั่นอาการของอัตตาปะส่วนเอกัตตารมณ์มันเป็นอาการอันหนึ่งของสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ตัวอยู่เฉพาะอารมณ์นี้สามข้อนี้เป็นเหตุเมื่อเหตุดีแล้วก็จะเกิดผลคือความสุขกับเปติคนธรรมจึงเนื่องกันจากสติไปหาสมาธิแต่หลักใหญ่ทั้งสองอย่างก็ปัญญาก็เกิดได้จากที่เราตั้งใจว่าจะทำให้มันดีที่สุดก็ใจของเราไม่ใช่ผู้รับอย่างเดียวต้องเป็นฝ่ายรุกด้วย ลุกไปหาความดีลุกไปหาวิชาวิชานั้นจึงจะเกิดแก่เราได้บางอย่างก็ได้จากครูบาอาจารย์บางอย่างก็ได้จากที่เราคิดแต่เพื่อให้จิตของเราแน่ใจต้องเป็นปัญญาที่ท่านเรียกว่าภาวนามัยเป็นปัญญาก็วิตกก็ตัววิจารนี่แหละอาตาปินี่แหละอาตาปะเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญานี่ไม่ต้องไปรอให้มันลอยมาเองบางคนก็เข้าใจว่าเพียงแต่ใจสงบแล้วรอให้ปัญญาเกิดเราก็ต้องคิดต้องตั้งคำถามว่าใจของเราถึงจะสงบแล้วมันยังมีอะไรรบกวนไหมถ้ารบกวนจากภายนอกเราก็วางถ้ารบกวนจากภายในเราจะทำยังไงเราจะละยังไงนี่ตั้งเป็นข้อคิดขึ้นมาก็จะได้คำตอบจากที่เราทำแล้วก็ดูผลของการกระทำถ้าเป็นที่พอใจก็รักษาไว้ถ้าไม่เป็นที่พอใจแล้วก็เปลี่ยนได้นี่เรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการฝึกสมาธินี่สมาธิประกอบด้วยปัญญาด้วยเป็นสมาธิสมดุลเป็นไปเพื่อมรรคผลเป็นของสูงนะก็จิตที่รู้จักมองตัวเองแยกตัวออกแล้วก็มองตัวเองด้วยความยุติธรรมนั่นเป็นทางเกิดปัญญาซึ่งใครๆถ้าตั้งใจก็จะทำได้แต่ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำลงไปนั้นมันก็ผิดพลาดไปแต่ยอมรับด้วยดีเราจึงแก้ไขได้แก้ไปแก้มาพอจะได้จิตก็ลงปัญญาก็เกิดตรงนี้แหละ